Dragii mei, citesc un singur verset, Faptele Apostolilor 9:31, unde cuvântul Domnului spune: Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dumnezeu a rânduit pentru Biserica Betania să fie așezată aici, unde vin mii de turiști, dacă nu zeci de mii de turiști pe an, lângă o cetate. Însă, ceea ce îmi place să cred este că în ochii lui Dumnezeu, Biserica Betania e mai sus decât cetatea de lângă dumneavoastră. Domnul să facă să fie așa. Dragii mei, mă gândeam aici, stând pe bancă, că oamenii vin să vadă, vin de la mii de kilometri să vadă niște pietre vechi. Dar aici, dacă vin oamenii, pot să vadă niște pietre vii, slăviți să fie Domnul. Oamenii vin să viziteze aici cetatea, dar vreau să vă spun că aici, biserica nu se vizitează. Aici, când vii, trebuie să faci parte din biserică și mare diferență. Una e să vii la biserică și alta e să faci parte din biserică. De aceea, dragii mei, îmi doresc pentru Biserica Betania, viitorul Bisericii Betania să fie unul strălucit. Mi-a căzut sorțul să vorbesc despre viitor, să încheie această sărbătoare cu un mesaj despre viitor. Și vreau să vă spun că nu există viitor fără Duhul Sfânt. Mă uitam pe înregistrarea care a fost prezentată azi dimineața aici, acea înregistrare video, și în urmă cu 20 de ani am remarcat corul dumneavoastră cântat de frumos, o cântare extraordinară. Cobori, cobori, cobori la noi. O Duhule preasfânt, cobori. Dragi surori, dacă în urmă cu 20 de ani ați avut nevoie de Duhul Sfânt, cu atât mai mult astăzi avem nevoie de Duhul Sfânt și aveți nevoie de Duhul Sfânt. Vreau să ne uităm în Faptele Apostolilor, să vedem care e viitorul bisericii în care Duhul Sfânt este prezent. Dragii mei, mă doare inima când mă uit la bisericile din Apocalipsa. Îmi spunea cineva, frate Christian, nu vei să vii în Turcia să vizităm bisericile? Știți că după aproximativ 100 de ani, aceste biserici au rămas în istorie și după generația aceea de oameni înflăcărați, a venit o generație care a spus: nu mai avem nevoie de Duhul Sfânt, nu mai avem nevoie de predici cu înflăcărate, nu mai avem nevoie de rugăciuni. Dacă se poate, în loc de 5 ore pe zi, să facem o jumătate de oră, o oră. Dacă se poate să scurtăm marța, să scoatem marța, să scoatem joia. Și uitați-vă că au rămas în istorie ca niște dărâmători. Bineînțeles, generația aceea de oameni a mers la Dumnezeu. Dar ceea ce îmi doresc, dragii mei, pentru noi este peste 20 de ani să fim mai plin de foc, mai plin de putere, să ridică acum o generație a copiilor noștri. Și spuneam la noi la biserică, ne vor întreba într-o zi, nu putem scurta programele, că e prea multă biserică, 5 ore. Nu putem să lăsăm, uitați, vor apărea biserici în țară, unde nu se mai face stăruită după Duhul Sfânt. Uitați-vă, dragii mei, că trăim vremul când așa vorbește Domnul, se aude așa de rar. Dacă vreți să avem un viitor și vrem să avem un viitor, dragii mei, modelul bisericii trebuie să fie în Faptele Apostolilor pentru noi și pentru dumneavoastră. Biserica care este plină de Duhul Sfânt, acolo unde Duhul Sfânt e prezent, vreau să vă spun că în primul rând biserica aceea crește, se înmulțește. Citeam acest verset pe care noi îl știm pe de rost, dar eu până anul acesta n-am văzut ceva în acest verset. Alții cu experiență poate au văzut, dar eu mă tot uitam și eram preocupat de creștere, de cifre și ca și slujitori suntem preocupați. Câți oameni vin la botez? Cât sunt la catecheză? Numai doi ai botezat anul ăsta. Și parcă așa te simți așa un pic aiurea, mă, dar de ce nu-s mai mulți? Frații și surori, versetul ăsta ne spune să fim preocupați de pace, zidire și frică de Domnul. Și Duhul Sfânt se ocupă de creștere. Doamne, ajută-ne la asta. Mă gândesc la Fapte 11:21. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Spunea cineva despre o biserică din Elveția, un frate a vizitat-o. Și păstorul l-a dus la subsol și a zis, frate, aici ne strângem, sala are 5.000 de locuri. În urmă, câteva zeci de ani eram și noi o biserică plină, azi mai suntem 80 de oameni din 5.000. Eram în Italia și îmi spuneau frații, frate Cristi, la noi la biserică, aproape la fiecare program vine un bătrân și stă pe ultima bancă și plânge tot programul. Și l-am mers într-o zi la el și l-am întrebat, domnule, de ce plângeți? Ce se întâmplă? Și au spus, oameni buni, în italiană ne-au spus, în urmă cu 50 de ani eram și noi ca voi. Surorile aveau batic pe cap, erau ținute frumoase, erau ținute cuvincioase, bărbații veneau la slujbă, copiii veneau la biserică, era o biserică vie și Duhul Sfânt i-a vorbit și a spus așa: nu lăsați să se piardă Duhul Sfânt și nu lăsați să intre păcatul în biserică. Poate păstor astăzi plâng pentru că am lăsat lucrurile astea și acum copiii ni sunt lume și ne uităm la voi și vedem că aveți copii în biserică. Și a spus bărbatul acesta italian, a zis: nu mai spus Domnul ceva, când vremurile din urmă va aduce un popor din Est și îl va împrăștia în toată Europa ca să fie o mărturie. Și voi sunteți poporul acesta, voi români. Dragii mei, Dumnezeu vrea să ne folosească ca o mărturie vie. Haideți astăzi să ne concentrăm, nu pe număr. Dumnezeu se va ocupa de număr și Biserica Betania va crește mai departe. Noi trebuie să fim concentrați, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Închei primul punct spunându-vă o mărturie care m-a mișcat foarte mult. Citeam despre un păstor care în anii 60 și-a vizitat Londra, a predicat la o biserică din Londra și undeva la finalul programului o persoană din spate, un om în vârstă, s-a ridicat și a spus: am și o mărturie, dacă mi este îngăduit. Și păstorul a spus 3 minute și a zis: vreau să vă spun cum m-am pocăit eu. Eram în Australia și atunci când am vizitat Australia, undeva pe o stradă, pe strada George din Sydney, am fost întâmpinat. Eu nu eram pocăit, de un om de o statură mai mică care împărțea broșuri și mi-a pus o singură întrebare: dacă mori în seara asta, mergi în cer sau mergi în iad? Am vrut să arunc broșura la coș, dar parcă ceva m-a mișcat și am mers acasă, am citit-o și astfel m-am pocăit. Păstorul acesta care a auzit mărturia a plecat de acolo, a plecat în altă parte, a ajuns în Australia, în Adelaide. A rămas la final la mărturisire și o altă soră spunea: haideți să vă spun cum m-am pocăit eu. În Sydney, strada George, un om mai micuț de statură mi-a dat un tractat. Păstorul acesta care mărturisește mărturia aceasta a mers mai departe, a ajuns în Perth, tot în Australia. Conducătorul bisericii, un bătrân, a zis: frate, la masă stăteau de vorbă, știi cum m-am pocăit eu? Pe strada George, în Sydney, un om de statură mică mi-a întins o broșură. Păstorul nostru a ajuns, nu vă mai spun, alte locuri, a ajuns în Caraibe, a ajuns în India, la fel mărturii vii. Dar și-a încheiat cumva turneul ăsta în Atlanta la o întrunire de 1000 de slujitori. Liderul lor a spus la masă: m-am pocăit pe strada George, în Sydney, în Australia, când un om de o statură mică a venit și m-a dat o broșură. Dragii mei, în inima acestui pastor, între anii 60 și 70, vizitând aceste biserici, auzind aceste mărturii, s-au trezit așa un dor: vreau să mă duc în Australia, în Sydney, pe strada George, poate îl găsesc pe bătrânul acesta. Au ajuns să predice în Sydney, au mers la final la păstorul bisericii și au spus: frate păstor, e adevărat că este la voi aici un om de statură mică care împarte tractate? Și au zis: păstorul, este. Pot să-l văd? Se poate, numai că acum e destul de în vârstă, nu știu dacă mai face lucrarea asta, dar vină cu mine. Și au mers pe o stradă, la o casă modestă. I-a întâmpinat un om bătrân, de o statură mică, i-a invitat în casă. I-a servit cu un ceai și în timp ce îi servea, tremura mâna la omul acesta, la fratele acesta. Și fratele păstor se uita la el și nu venea să creadă. Un om neînsemnat, un om pe care nu dădeai doi bani, ca să folosească expresia noastră românilor. Și l-a întrebat: frate, tu ce slujbă ai? Și au zis: eu n-am o slujbă importantă, eu am fost un tânăr marinar, zice, și n-am avut treabă cu Dumnezeu, cu pocăința, însă o înțepătură de țânțar m-a băgat într-o boală grasnică și în timpul acelei boli, unul din cei de pe vas, din colegii mei, a venit la mine la pat și mi-a spus despre Mântuitorul Iisus Hristos. M-am pocăit și din ziua aceea, în urmă cu 40 de ani s-a întâmplat asta, am decis să nu treacă zi fără să spun la 10 oameni, despre Iisus Hristos. Frate păstor, zice, eu n-am o slujbă însemnată. Au trecut 40 de ani în care am împărțit tractate și au zis: vreau să vă spun că încă n-am auzit să se fi pocăit nimeni până acum. Dar eu am făcut asta, am făcut lucrul ăsta. În momentul acela pe păstor i-a dat lacrimile și au zis: frate, vreau să spun că am fost în zeci de orașe din lumea asta. Nu doar că s-au pocăit oameni, Dumnezeu prin tractatele tale a ridicat slujitori și chiar păstori. S-a făcut un calcul, dragii mei, păstorul a plecat apoi de la acest om care se numește Frank Jenner și a ajuns la concluzia că în 40 de ani, 10 oameni pe zi, 365 de zile pe an, omul acesta a vestit Evanghelia la peste 100.000 de oameni. Stimată Biserică Betania, dacă vrei să crească, nu lăsa să facă comitetul totul, nu lăsa să facă păstorii totul. Eu cred că fiecare dintre noi, fiind oameni plini de Duhul Sfânt, vom merge și vom spune altora și biserica se va înmulți, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, biserica unde Duhul Sfânt e prezent, în al doilea rând vreau să vă spun că ia decizii sub călăuzirea Duhului Sfânt. Fapte 15:28, căci s-a părut nimerit nouă și Duhului Sfânt. Nu. Căci ni s-a părut, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Frații și surori, stimați tineri, viața noastră e presărată cu multe intersecții. Uitați-vă ce ușor putem greși drumul ieșind dintr-un sens giratoriu într-un mod greșit. Să greșești drumul și să iei spre un oraș în loc de altul nu e o mare pagubă, că te poți întoarce. Dar gândiți-vă că în biserică luăm decizii care depind de viața și de veșnicia omului. Pentru aia e foarte important ca Duhul Sfânt să fie prezent aici zilnic și fiecare decizie, dragii mei, care se ia aici, să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt. E atât de important, nu doar la comitet, fiecare sfat pe care noi îl dăm. Dragii mei, știți că sunt oameni care poate o să audă un sfat de la dumneavoastră și dacă sfatul ăla e însoțit de puterea Duhului Sfânt, vor lua decizii care le va influența veșnicia. Doamne, ajută-ne la asta! Mai departe și vreau să vă spun că biserica unde Duhul Sfânt e prezent este biserica care confruntă păcatul. Biserica care nu se compromite. La un moment dat, în fapte, nu mai citesc, a venit cineva la biserică și a pus o sumă, vorbesc în termeni noștri, a pus 10.000 de euro la colectă și față lor, uite, am vândut un ogor, a fost exact 10.000 de euro, bă, am plătit taxele la notar, a fost exact 10.000 de euro. Aici sunt banii, faceți ce vreți cu ei. Și au plecat biserica acasă și la masă cu Anania și Safira la masă vorbeau și au zis: mă, ți se pare normal toată biserica să vorbească despre omul ăsta și despre noi nimeni nimic? Și au zis Anania: nu mi se pare normal, dar ce putem face? Păi n-avem și noi câteva zeci de hectare. Dacă vinzi un hectar, bine, noi nu putem să-l dăm la 10.000, că am dat 15.000 pe el, nu mai câștigăm nimic. Dar îl dăm la 20.000. Și mergem și noi. Și duminica următoare au venit Anania cu Safira și au pus și ei 10.000 de euro. Și au zis: am fost marcați de exemplu acestui om care a vândut un hectar, au dat 10.000. Vreau să spun că și noi am făcut la fel. Și în momentul acela, în loc de aplauze, în loc de mulțumiri, Petru s-a uitat la Anania și a spus așa: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dragii mei, vreau să vă spun că în cursul istoriei bisericii sunt oameni care pătează mărturia lui Dumnezeu. Sunt oameni care pătează mărturia slujitorilor. Și pe oamenii aceștia Dumnezeu astăzi n-aș vrea să facă ca și cu Anania și cu Safira, ci aș vrea să vă spun că dacă cumva poate ai lăsat o pată în istoria bisericii, o pată negativă, este un Dumnezeu care astăzi iartă, care astăzi spală. Dar ceea ce îmi doresc de la bisericile din Deva, de la Biserica Betania și la cealaltă biserică, dragii mei, este să putem să confruntăm păcatul. Dacă atunci când vin oamenii din lume vor găsi aici cântări duhovnicești, rugăciuni, vor găsi aici cuvântul lui Dumnezeu, vor găsi aici ceva ce nu e în lume, vor spune într-adevăr o biserică neprihănită. Și atunci ei vor spune: vreau să fac și eu o schimbare. În al patrulea rând, dragii mei, biserica unde Duhul Sfânt este prezent este biserica care promovează doar oamenii duhovnicești. Un subiect sensibil, un subiect care l-am predicat și la noi la adunare. Trăim o vreme, dragii mei, când foarte mulți oameni își doresc să fie într-o slujbă și nu e un lucru rău. Însă dacă ne uităm la Barnaba în Faptele Apostolilor, omul acesta, spune Biblia despre el că era plin de Duhul Sfânt. Fapte 11:24, Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. După ce ești plin de Duhul Sfânt, a fost ales de Duhul Sfânt. Pe când slujeau, Duhul Sfânt a zis: spuneți-mi deoparte. Și apoi doar a fost trimis de Duhul Sfânt. Fapte 13:4, Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt. Doamne, în Biserica Betania să fie doar oameni umpluți de Duhul Sfânt care să slujească. Frații și surori, e foarte important de ce suntem plini. O spus cineva în momentul când oamenii scap pliculețele de ceai, numai când fierbe apa îți dai seama cam ce e înăuntru. Toți suntem calmi, totul e bine când suntem alăudați, apreciați, dar sunt momente, dragii mei, când sunt momente mai tensionate Știți că în momentele acelea tensionate e nevoie de oameni care să spună un cuvânt de la Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt? Uitați-vă în fapte, la un moment dat erau acolo Pavel și Elima, amândoi erau plini. Și Pavel era plin și Elima era plin. Diferența era că Pavel în fapte 13:9 spune Biblia că era plin de Duhul Sfânt, dar Elima era om plin de toată viclenia. Dragii mei, noi suntem plini de ceva tot timpul, să știți. Îmi doresc să ne umple Domnul cu prezența Lui, cu prezența Duhului Sfânt. Și peste 20 de ani să te întâlnești tot cu oameni plini de Duhul Sfânt. Nu? O biserică fără Duhul Sfânt, dragii mei, va promova oameni firești. O biserică, și vreau să spun ceva, omul firesc nu trece de votul unor oameni duhovnicești, dar și invers valabil. Omul duhovnicesc nu va trece de votul unor oameni firești. Îmi doresc la voi să fie oameni duhovnicești și slujitori duhovnicești întotdeauna și Dumnezeu să vă ajute la asta. Mă duc mai departe, dragii mei, spunându-vă că biserica unde Duhul Sfânt e prezent, ca să vedeți de ce avem nevoie în anii care vin, într-un mod extraordinar, de Duhul Sfânt. Biserica unde Duhul Sfânt e prezent este biserica care nu are membri orfani. Biblia spune în Ioan 14:18, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Dar cum te vei întoarce, Doamne Iisuse? Că nu te-ai referit că te vei întoarce din nou în trup, nu? Nu, voi trimite pe Duhul Sfânt. Știți că sunt 153 de milioane de copii orfani în lume? 153 de milioane de copii din lumea asta n-au cui să-i spună tată și mamă. Dragii mei, am stat într-o zi și m-am întrebat oare câți orfani sunt în biserică. Vreau să vă motivez astăzi, dacă este cineva care nu a fost botezat cu Duhul Sfânt, să stai înaintea lui Dumnezeu și să ceri și să spui, Doamne, nu vreau să fiu orfan, vreau să-mi dai și mie Duhul Sfânt. Dacă ai fost botezat, să nu te mulțumești doar cu 3-4 cuvinte și să spui, mă, gata. Nu, să spui, Doamne, eu vreau acum să fiu plin. Dragii mei, oamenii care sunt orfani, copii orfani, nu au cui spune tată și mamă. Romani 8:15, voi ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată, slăvit să fie numele Lui. Nu? Știți că oamenii aceștia orfani n-au o familie. N-au o familie, orfanii n-au o familie. Ce frumos e să cântăm în biserică cântarea care spune, ce minunat. Vorbeam cu un om din lume și a zis, măi, ce frumos de voi. Când sunteți în spital, are cine să vă viziteze. Când sunteți în necaz, are cine să vă dea un telefon, un mesaj, un ajutor. Da, pentru că suntem o familie. Doamne, fă-ne mai departe să rămânem o familie. Dragii mei, orfanii nu au o casă. Ce frumos pentru cei din biserică care nu sunt orfani. Mergem la casa Domnului. Mă bucur când mi se spune sau când sună ceasul, nu dimineața, și putem merge la casa Domnului. Nu au parte de dragoste, nu au parte de bucurie. Exact Duhul Sfânt când vine cu roada Lui, exact lucrurile astea le aduce. Aduce dragostea, bucuria, pacea. În al șaselea rând, dragii mei, biserica unde Duhul Sfânt este prezent, vreau să vă spun că are slujirea însoțită de Duhul Sfânt întotdeauna. Amin. Fapte 10:44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Dragii mei, știți că atunci când cântările sau predicile sunt însoțite de Duhul Sfânt, nu îi va lăsa pe oameni impresionați, ci îi va lăsa pe oameni cercetați. E mare diferență. Atât de mult sacrificiu, mergi la repetiție și poate stai acasă pe un mesaj. Vreau să spun ceva, dacă n-ai rămas tu cercetat de cântarea care o cânt sau de predica care o predici, păi nu, n-are cum să te cerceteze pe altcineva. Dragii mei, dacă mă duc să-mi cumpăr o mașină, nu? Sau merg la o reprezentanță auto și omul ăla e plictisit când prezintă mașina aia și spune, măi, eu nu m-am luat-o pe asta, eu îți vând un Mercedes de om lui Cologan. Că zice, n-am încredere în Mercedes, n-am încredere. Vreau să spun, mai cumperi mașina aia? Nu mai cumperi. Dacă îl vezi pe un om care cântă, care predică, care slujește aici, că e bucuros, e satisfăcut, vorbește, dragii mei, ca de ceva care cu adevărat are, nu? Că mulți vorbesc despre Duhul Sfânt, dar n-au Duhul Sfânt. Mulți vorbesc despre pace, despre dragoste, dar nu au. Sau trebuie să vede pe fața lor că nu le au astea. Îmi doresc noi să le avem din plin, Domnul să ne ajute la asta. Mă gândesc la Pavel și la Sila în închisoarea din Filip. Dragii mei, nu a fost ușor. Istoricii spun că această închisoare era una dintre cele mai groasnice închisori din acea vreme. Într-o săptămână îți pierdeai mințile. Într-o săptămână îți pierdeai mințile. În momentul când primeai mâncarea, primeai pâine mucegăită. Și în momentul când primeai apa, primeai și bătaie pe lângă asta. Întunericul era la locul lui, besnă, besnă. Dragii mei, stau și vă întreb, oare cum am slujit noi în astfel de condiții? Puteți să-i zic că Sila la Pavel, Pavel, sigur a fost vederea aia de la Domnul. Sigur ai avut mesajul ăla de la Domnul. Știți că oamenii aceștia, ascultați Fapte 16:25, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă, iar cei închiși îi ascultau. Știți că Duhul Sfânt a însoțit cântările lui Pavel și a lui Sila? Și spune acolo că s-au deschis ușile. Dragii mei, rugăciunea și cântarea prin Duhul Sfânt deschide orice ușă. Nu știu care e ușa care aștept să fie deschisă. Vreau să spun astăzi, cântarea și rugăciunea deschide orice ușă. Desleagă-le, spune că s-au dezlegat toate legăturile. Poate ai pe cineva legat acasă, poate sărbătorești 20 de ani și tu, dar în familia ta ai unui caz și spui, mă, și copilul meu vrea să fie la sărbătoare, dar noi, ascultă-mă, rugăciunea și cântarea prin Duhul Sfânt dezleagă legăturile. Oprește sabia, spune că a vrut să-și bage sabia, să se omoare. Oprește sabia, nu? Și aduce mântuirea. Dragii mei, ce m-am mirat acolo foarte mult, la această biserică din închisoare, în ghilimele, oamenii aceia, ascultați-mă, s-au deschis ușile și erau acolo condamnați pentru viol, poate pentru tâlhărie, pentru crimă. Oameni de 15-20 de ani, poate. Cine știe de cât timp? Vreau să vă întreb, ați văzut în România vreo pușcărie în care să se deschide ușile și oamenii să zică nu plecăm, că e fain aici? Pentru prima dată în istorie, într-o închisoare s-au deschis toate ușile și toate lanțurile au căzut. Și oamenii au zis, noi nu vrem să plecăm, pentru că ăștia doi îi splind Duhul Sfânt și când cântă ei, se coboară cerul aici. Știți ce mă miră în unele biserici? Nu la voi, nu la noi. Dar abia așteaptă ora 8 să plece, că nu mai e Duhul Sfânt. Dar abia așteaptă ora 12, zice, mă, să nu cumva să depășește, că e dezastru, zice. Dragii mei, oamenii ăștia puteau să fugă, dar nu pleca nimeni, că acolo unde Duhul Sfânt e prezent, spune cântarea, când o clipă cu el, e o uimire. Ce va fi, ce va fi în veșnicii. Și în ultimul rând vreau să vă spun că biserica unde Duhul Sfânt e prezent, care are un viitor, e biserica unde Duhul Sfânt mijlocește pentru membrii ei. Dragii mei, în Romani 8:26 Biblia spune, tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Vreau să te întreb, cât te mai rogi prin Duhul Sfânt? Cât te mai rogi și să simți, dragii mei, de multe ori poate ne grăbim la rugăciune. Așa mi-aș dori să mai aducă Domnul vremurile acelea. Dacă vă uitați în cărțile fratelui Vasile Ozan, dacă vă uitați în cărțile care o le-au scris înaintașii noștri, cei mai mulți oameni nu s-au pocăit la evangelizări. Cei mai mulți oameni s-au pocăit prin descoperiri dumnezeiești. Cum a spus Pavel, va intra și Domnul va da pe față starea lui. Doamne, mai adu astfel de vremuri. Când oamenii să aibă aceste rugăciuni, aceste mijlociri prin Duhul Sfânt. Dragii mei, când merem la primărie, atât de mare avantaj să cunoști pe cineva nou. Din păcate, cam așa merge România. Când merge într-un loc, nu? La un oficiu, să mă uită, știu pe cineva și am la cine să apelez. Vreau să vă spun, dragii mei, că cel mai mare avantaj e să ai pe cineva la Tatăl care să mijlocească pentru tine. Duhul Sfânt și Iisus Hristos mijlocesc pentru noi. Doamne, ajută-ne să prețuim lucrul ăsta. Închei cu o mărturie frumoasă, pentru că îmi doresc pentru anii care vor veni în Biserica Betania, în bisericile din Deva, să mai ridice Dumnezeu mijlocitori. De câte ori mă întâlnesc cu cineva care spune, frate Cristi, am ascultat o predică de-a ta sau îmi spune ceva despre slujirea mea, îi spun un singur lucru, am nevoie să te rogi pentru mine. Pentru că, dragii mei, dacă noi stăm aici în picioare, înseamnă că sunt alții în sală care stau pe genunchi în poș și rugăciune. Vreau la noi la biserică pe cineva, nu spun pe cine. Într-o zi i-a căzut pormoneul pe jos și un frate l-a ridicat de pe jos și a găsit o listă. Zeci de persoane din biserică îi avea pe listă scriși, pentru care se ruga în fiecare zi. Mi-am dat seama atunci de ce noi avem har la învon, de ce merge Dumnezeu își continuă lucrarea prin slujitorii lui, pentru că sunt mijlocitori în sală. Am ascultat mărturia fratelui Robert, un pastor din America, un om care acum conduce o biserică de 25.000 de membri, dar un om care Până în urmă cu aproximativ 2 ani de zile avea bunicul nepocăit. Omul acesta, bunicul lui Robert, a avut un coleg pe nume Alexandru, care în urmă cu 10 de ani, vorbim de istorie, care în urmă cu 10 de ani lucrau împreună la servici și Alexandru acesta avea un singur scop. Oriunde merg, cu oricine lucrez, vreau să spun un cuvânt despre Dumnezeu, vreau să las un cuvânt despre jertfa de la Calvar. Și într-o zi i-a spus bunicului lui Robert: haide să ieșim la restaurant, hai să mâncăm o masă. El a făcut lucrul ăsta ca să poată să spună despre Dumnezeu. Bunicul lui Robert a zis către pruncul său, că avea un prunc atunci, un tânăr, un adolescent, a zis: mă, o mâncare gratis nu strică să primim de la pocăitul ăsta. Noi ne pocăim, noi în veci, dar o mâncare gratis nu strică, nu? Și-o mers. Pe scările restaurantului, la ieșire, bunicului Robert nu s-a pocăit, însă tatălui Robert, care era atunci tânăr, pe scările acelui restaurant s-a oprit și a zis: Doamne, vreau să te primesc ca Domn și ca Mântuitor în viața mea. Tatăl acesta s-a căsătorit, s-a născut Robert, au trecut ani și au trecut 40 de ani. După 40 de ani, în urmă cu 2 ani, bunicul Robert, aflat pe patul de moarte, îl sună pe Robert și spune: Robert, tu ești păstor, tu ești nepotul meu, vreau să vii să-mi faci botezul. Robert, mai să scap pe telefonul din mână: bunicule, toată viața ai spus că nu-ți trebuie pocăință, nu-ți trebuie Dumnezeu, ce se întâmplă? Și bunicul Robert a spus așa: știi că în urmă cu 40 de ani, tatăl tău s-a pocăit acolo și eu nu m-am pocăit. Ceva mă urmărește, zice. Eu nu pot să închid ochii. Eu, cuvintele lui băiatul ăla, colegul meu, Alexandru, le aud mereu în minte. Eu nu vreau să plec din viața asta fără să închei legământ cu Domnul. O mers Robert bucuros, fericit, l-a botezat pe bunicul lui și a zis: bunicule, îmi dai voie să-l sun pe Alexandru? Mai știi cum îl cheamă? Că numărul de telefon nu-l mai avea. Și i-a spus numele și l-a căutat pe internet, l-a căutat în cărți de telefoane din America. L-a găsit pe Alexandru, l-a sunat. Fratele Alexandru la telefon și o voce a unui om în vârstă a zis: da. Mai știți că în urmă cu 40 de ani a ieșit la un restaurant cu o persoană și i-a spus numele bunicului și a zis: cum să nu știu? Îi știu pe toți aia cu care am ieșit și nu s-au pocăit. Vreau să vă dau o veste bună. În urmă cu câteva zile am făcut botezul bunicului meu, colegul dumneavoastră de servici. Și Alexandru a început să plângă și a zis: Robert, Alexandre, domnul Alexandru, frate Alexandru, de ce plângeți? Și a zis aici așa, pe ultima pagină din Biblie: i-am scris pe tot aceia care au ieșit cu mine la restaurant și nu s-au pocăit. Pe aia care s-au pocăit nu i-am scris, i-a scris Domnul în cer. Dar pe ultima pagină din Biblie am scris pe tot aceia care nu s-au pocăit. 10 de ani m-am rugat pentru fiecare. În momentul când primeam telefonul că cineva din aceștia, peste 100 de oameni, s-a pocăit, luam un pix și făceam semnul acela. Singurul la care a rămas semnul nefăcut e bunicul tău. Poți să plec în veșnicie bucuros. Poți să plec din viața asta bucuros. Că toate mijlocirile care le-am adus pentru colegii mei, pentru prietenii mei, le-am făcut prin Duhul Sfânt. Și văd că Dumnezeu a lucrat. Frați și surori, vă doresc să aveți parte de ceea ce spune Dumnezeu, de viitor și de speranță. Doresc ca Duhul Sfânt să rămână în această biserică. Și peste ani de zile vom sărbători iarăși și vom cânta din nou cântări frumoase și Domnul să fie cu noi până atunci. Amin.